porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo.
Hola, muy boa tarde, benvidos ao programa Fío Aberto de Radio Oleiros, un programa de información municipal que conta ca presenza do alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, onde repasamos a actualidade municipal, mentres que o fío telefónico está aberto a preguntas e consultas ao alcalde. O noso número é o 921-610000 e tamén o 921-63-1078. Alcalde, boa tarde, benvido.
Hola, que tal, boa tarde.
Pois comezamos polos temas que temos hoxe de interese municipal e temos que falar, en primeiro lugar, dunha concentración a que están chamadas as corporacións locais para mañá ás 12 do mediodía diante dos concellos para protestar pola Lei Montoro, pola cual os concellos pois non poden dispor dos seus remanentes de tesourería.
Bueno, é unha concentración que foi aprobada na Diputación Provincial. Alternativa dos Veciños presentou na Diputación unha proposta para que, ante a situación que se pretende por parte do Goberno da Nación de quedarse cos fondos dos concellos dunha forma civilina, porque non é que non os saque, sino que nos condiciona ou os entregamos ou non podemos gastalos eses diñeiros en obras e servicios para os veciños, amparándose nesa Lei Montoro que ahora mismo todos aqueles que a criticaron, especialmente Podemos, pois resulta que ca abstención de Podemos este día, pois resulta que por voto mayoritario de calidade do alcalde de Vigo se aprobou. Eran 25, 12 a 12, ca abstención neste caso do representante de Podemos, pois se levou adiante esta falcatruada, non? Eu había calificado isto de xogo de trileiros, donde de algún modo se está intentando levar os concellos, os cartos dos concellos, estamos falando de 1.400 millóns de euros, non? Resulta que, bueno, que os temos que entregar, nos los devolverían en 15 anos.
Sí, ao final 15 anos,
sí, non 15 anos xa non eran 10, van aumentando, como da forma que eles estimen oportuno, pero sin poderlos, aínda que os concellos teñamos necesidades como as temos, non? De facer obras e servicios, levar adiante, pois non podemos gastar ese dinheiro, e yo temos que prestar, non? Entrecomillado, o Goberno da Nación. Entón, bueno, se tratou unha moción na que presentou a Alternativa dos Veciños, como alcalde de Oleiros e diputado, foi aprobada cos votos a favor do BNG, da Marea, da Alternativa dos Veciños e tamén do Partido Popular, e en contra o Partido Socialista. Pero, bueno, foi aprobada 20 votos a favor da proposta que presentei e 10 en contra do Partido Socialista. Bueno, pois, a estas alturas, o acto de mañán, non se pide unha concentración nas portas dos concellos dos concellales, das distintas corporacións, non? Para denunciar esta situación, para demandar do goberno que se nos consinta os concellos gastar os cartos dos concellos naquelas necesidades que hai que levar adiante para os veciños. E a día de hoxe, algúns concellos os que chamei, aínda non chegou notificación ninguna da Diputación. Me parecería gravísimo que a Diputación se salte un acordo plenario, non? Aínda que eles votaran en contra, están obligados a mandar a convocatoria aos concellos e, por tanto, bueno, pois manifestar aquí que me parece grave esta actitude si non se mandou, como digo, aos concellos ese documento para que se concentren os concellales. Si o Partido Socialista non se queren concentrar, é un problema dele, pero nas corporacións non só están os do Partido Socialista, sino que hai do BNG, das Mareas, do PP, independientes, etc. Non? Por tanto, sí, aquí en Oleiros vamos a estar, nos concellos, os nosos concellales que están nos concellos da comarca tamén van a estar presentes, no goberno de Carral tamén, e, por tanto, facer un chamamento a que esas concentracións mañán ás 12 se fagan realidade na provincia, pero especialmente na comarca da Coruña.
Pois pasamos agora a outro asunto de especial gravidade debido a na situación en que andamos, que é a falta de persoal médico nos centros de saúde en Oleiros, en especial no de Santa Cruz, onde creo que nada máis que hai un só médico nestes días.
Bueno, hai un problema moi grande porque cando se creen os centros de urxencias eran para aliviar o centro de urxencias da Coruña, do CHUAP, non? Pero resulta que no centro de urxencias de Santa Cruz neste momento, do cadro persoal de 4 médicos, só hai un traballando. 2 se xubilaron e un está de baixa médica. Quer dizer que cando máis población temos aquí, porque hai moita xente que veu a pasar un mes de verán aquí, ou 2 meses, resulta que podemos estar nos 40.000 habitantes tranquilamente, a Santa Cruz nos 12.000, e resulta que só hai un médico para atender todas as demandas médicas da localidade de Santa Cruz, no centro de urxencias. Me parece gravísimo, e tamén é grave que só haya un pediatra para atender máis de 10.000 habitantes na localidade de Santa Cruz. Non? Por tanto, hoxe mandamos unha carta á Xunta de Galicia para que resolventen este problema, que nos parece de moita gravedade, non? Máis caendo a que está caendo.
Sí, parece que non aprendemos nada da crise.
Sí, non vale dicir que non hai médicos, se non hai médicos hai que buscarlos, claro. Hai que, de feito, cando xurdiu a pandemia fortemente, apareceron por aí médicos. Se contrataron médicos, pois habrá que darlos de alta novamente e poñelos a traballar.
Seguimos e agora falamos de cousas máis agradables porque esta fin de semana Oleiros convértese pois na capital do remo galego porque hai 3 probas que se van a disputar aquí en augas oleirenses.
Sí, bueno, este sábado en Perillo, en Santa Cristina, hai a regata bandeira do Concello de Oleiros, tanto masculina como femenina. Participan 308 remeiros e remeiras. Como digo, é a bandeira do Concello de Oleiros que está dentro das competicións que se fan en toda Galicia, non? Aquí o Concello de Oleiros financia os gastos dos clubes que participan, sempre recibe unha subvención cada clube que participa, o sábado ás 7:30 da tarde na Bahía de Santa Cristina, e o domingo temos ás 12 da mañán na Bahía de Mera temos tamén outra regata, non? Isto da Liga Galega, e por tanto, con 10 tripulacións, no caso de Perillo son 12 tripulacións, e no caso de Mera son 10 tripulacións. Moi interesantes, é un deporte autóctono noso, é algo que temos que defender. Por exemplo, na Diputación, o que se fixo por parte miña foi que a Diputación eliminou a bandeira da Coruña, a bandeira da Diputación, que levaba 30 anos facendo, 31, e pedín, tamén se aprobou por unanimidade, e me comunicaron hoxe, desde a Diputación, que a fecha que dicía do 5 de setembro non podía ser, e ao parecer propoñen unha de 9 de setembro, que falaron cos clubs mariñeiros, non? De cas distintas embarcacións, e sería para o día 9. Isto é moi importante porque esas regatas son 30.000 e pico euros que se reparten entre os regatistas, non? Entre as distintas embarcacións. É moi importante porque é o diñeiro que reciben para manter os clubes durante todo o ano, non? Regatean na temporada de verán, primavera-verán, e eso lles dá recursos para manter os clubes, que é algo imprescindible ca que está caendo tamén, claro. Para todo tipo de sociedades, non?
Lles veño moi ben para as súas finanzas, os indudablemente, clubes. Indudablemente. Temos unha chamada que está aí en espera, imos a darlle paso. Hola, moi boa tarde.
Hola, boas tardes.
Adiante, o alcalde escoita.
Moi ben, eu era para facer unha denuncia porque xa estou canso de facela a través da Xunta, a través do Consorcio Galego de Benestar e de Igualdade, sobre o menú alimentación que lle dan aos vellos, bueno, maldito, a xente maior que está ali, ingresada, que é unha comida que non é para xente, é para animales, así. Moitas veces xa vai de volta no plato, non son capaces de comelo. E claro, o veño denunciando a través da Xunta e non recibo resposta, entonces quería, a través do Concello, porque o Concello teño entendido que tamén fai unha subvención a dito centro, a ver se pode facer algo ou requerirlle que mellore a calidade do menú desta xente, hombre.
Sí, vamos a ver. Lamentablemente, a alimentación tanto destos centros como das escolas infantiles, e creo que como dos colexios, non? Aqueles onde a Xunta é a que fai a distribución da comida, aquí nos colexios de Oleiros, só o colexio de Rabadeira e a Xunta, nos demais son as AMPAs, non? Isto creo que contratan a comida, non? Con concurso que fixeron, se non me equivoco, que vendes de Murcia, non?
si non me equivoco, e si me equivoco, pido que... Pero creo que ven desde Murcia, e ven congelada, indudablemente, e logo que fan é quentala cada día, metela no, no microondas para dar as comidas nestes centros. Me parece que eso había que cambiar, ese sistema. Sobran aquí en Galicia empresas para que fagan comidas, non? Hai moitas empresas aquí en Galicia para elo, e, por tanto, non se pode ir ao tema de precio, porque no precio, pois claro, se vendes de tan longe, congelada, etcétera, etcétera, como dice vostede, ao final o que están comendo é basura e non comida. Non me extraña que na coman, en moitos casos, non? Pero, bueno, eu tomo nota desto, eu diría aos servicios sociales para que fagan unha xestión na Xunta de Galicia.
Estes sinvergüenzas, que non sei se pode chamar de outra maneira, ao mellor se amparan en que a maioría dos ingresados ali, pois claro, ten as súas facultades un pouco mermadas e non van ca queixa a casa porque non o razonan, pero hai outros que sí controlan mentalmente, saben o que están comendo ou que lles dan, o que están comendo non, o que lles dan, e moitas veces van de volta nos platos, pero bueno, levamos así tempo e nin, non se digna nin a contestar, pero bueno, se vai facer.
Bueno, eu tomo nota delo, eu notificarei os servicios sociales do concello para que fagan unha xestión ante a Xunta.
Moitas grazas pola súa chamada. Ben, e seguimos xa, caramos a recta final do programa, porque onte inaugurábamos Alfaroleiros no Parque Luxoane, xa na súa 26ª edición, alcalde, todo un despliegue de arte, de barro e de cultura.
Bueno, eu se lle fixera caso aos agoreiros, non celebraría como fan en todos os sitios, que eliminaron todo. Eliminaron subvencións ás corales, eliminaron viaxes ás corales por aí diante, eliminaron subvencións aos clubs deportivos, eliminaronse competicións. Sí. Antes se podía ir a neve, financiado pola Diputación, ahora non. Se eliminaron viaxes polo mar, que había de vela tamén. Se eliminaba todo. O que aquí en Oleiros decidimos foi non eliminar unha feira tan importante, porque non vai a contaminar a nadie a feira, non? A xente anda pola calle igual, ca súa máscara, cada un ten que saber o que ten que facer. Esta feira é importantísima para Oleiros, é unha feira cultural a máis importante de España no tema da alfarería, non? Donde temos alfareiros de todo o país, de Andalucía, de Extremadura, de Valencia, da Rioxa, bueno, de distintos sitios, de Castela, e que ademais, bueno, que necesitan esa xente tamén, autónomos, sí, sí. Non? Artesáns que necesitan vender o produto. Ayer me dicían, bueno, menos mal que fixeron ustedes a feira, que levamos todo ano sin ir a feira ninguna, porque borraron as feiras todas da faz por todo o territorio nacional. Entonces, bueno, veñen cunha ilusión tremenda para facer os primeros cartos deste ano, traen cousas moi boas, traen novedades, non? É unha feira que todos os anos renova en parte algún alfareiro, pero tamén dos que veñen continuamente traen novedades, e, por tanto, unha feira para visitar, para comprar, en vez de tanto plástico, hai que volver aos tempos vos, non? E ter as ollas estas, tanto o de dar a volta a tortilla, o forno, a cazola, o adorno da habitación, o plato, etcétera, todo eso se pode adquirir en este museo aberto, que é un museo realmente
vivo.
Vivo de alfarería, nun marco único. Xo dicen eles, un marco como este, eu dicía tamén a representante da Xunta ayer, sí. Dije, lo que tedes un marco, isto non hai ningún sitio, da forma que o facedes vos aquí, no chan, con estos árboles aquí, robles todos pegados á carretera, por certo, non?
Sí, sí.
Bueno,
todo verde.
Unha fermosura total que temos aquí, en moitas localidades do concello, en este caso en Santa Cruz. Por tanto, a disfrutar desta feira, todos aqueles ointes desta radio, que non só se limita ao ámbito do Oleiros, sino tamén colla comarca, non o duden en vir, porque o van pasar ben, e ademais teñen moitos sitios donde picar, e donde comer, e donde terrazas donde poder estar, e pasar un rato agradable despois de tantos encerros aos que nos amenazan e que parece que nos queren volver a poñer, non? Por tanto, disfruten desta feira, 5 días con un montón de actividades para nenos, menos nenos, non? Nenos e nenas, teatro, actividades musicales que vamos a ter de aquí ao mesmo domingo, incluído o domingo tamén, que hasta as 10:30 se mantén a feira.
Pois con ese convite al Faroleiros despedimos hoxe o programa. Alcalde, moitas grazas pola súa presenza e quedamos para vindeiros os programas.
Hasta logo, Dios.
Yo canto porque el presente no es de pena ni es de llanto, por eso cuando canto.